subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax sabti ah bisha diseembarna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 25.3 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali com. saakaya caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiinaya jaamac bulle jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
dhowr iyo 9 mujaahidiin muhaajiriin soomaaliya oo laga musaafiriyey Mareykanka oo diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay dalkan Mareykanka iyadoo Senegal ka soo laabatay.
Darar ayay ka baxday Louisiana, meel ay dhahaan Lexington Staging Facility oo immigrationka xabiisa ayay diyaarad ka saareen. Tiradooda annaga waxaan ku weyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye.
qodobada kaled idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah carwo ganacsi oo caalami ah oo dalka Jabuuti muddo ka socotay oo halkaasi lagu soo gabagabeeyey.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee Bariga Dhexe. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ee dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ay abuurtay in si rasmi ah loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'il. safaaradda Mareykankana dhowaan halkaasi loo rari doono. madaxa xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen ayaa waxa uu sheegay in iyadoo saraakiisha mukhaabaraadka ee dhinaca amniga aysan ka tala bixinin in tallaabadan ay tahay mid ku habboon waqtigan, ahmiyaddeeda siyaasadeedna aan laga eegin, ayaa haddana marka dhinac loo eego madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu arrintani ku dhawaaqay iyadoo amniga la ogeyn cawaaqibka ka imaan karo. doorkeenna waa inaan xadidno in aan ku dhawaaqno erayada, iyada oo muhiim ay tahay in aan qiimeyn ku sameyno oo aan baxnaanino waxa ficilada noocan ay keeni karaan oo ah khatarta dhinaca amniga, ayuu yiri jimcihii shalay ahayd isagoo meel dad ay joogaan ka hadlaya Rasmussen. qalalaasaha ku qotoma arrintan ayaa waxa ay ka taagan tahay dhulka dhinaca daanta galbeed maranka Gaza iyo sidoo kaleeto deegaanada falastiiniyiinta halkaasi oo jimcihii shalay ahayd ay isugu soo baxeen falastiiniyiin fara badan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa aad u dhaleeceeyey weerarkii Khamiistii lagu qaaday ciidamada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta u jooga dalka Congo. weerarkaasi Khamiistii dhacay ayaa lagu dilay 15 ciidamada nabad ilaalinta oo u dhashay dalka Tanzania iyo 5 kale oo ka mid ahaa ciidamadii dalka Congo. xubnaha golaha ammaanka ayaa shalay galab isugu yimid shir albaabadu u xirnaayeen si ay uga wada hadlaan weerarkaasi, kadibna waxa ay qaateen daqiiqado ay ugu baroordiiqayeen dadkii geeriyooday. marka laga tago 20 askari ee ku geeriyootay weerarka oo ka dhacay gobolka Kifu ee dhaca waqooyiga dalkaasi, waxaa dhaawacmay 50 qof. gobolkan ayaa waxaa ka dagaalama jamhadda Ugandeska ah ee loo yaqaan ciidanka isbahaysiga dimuqraadiga ee loo soo gaabiyo ADF. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 92 qof oo Soomaaliya oo laga kala qabtay meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka loona masaafuriyey Soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada Dakar ayaana laga soo celiyey dalka Senegal. dadkan ayaa haysan sharciga dalka Mareykanka, waxaana diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay gudaha dalkan Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa war ka soo baxay hay-adda waaxda socdaalka iyo xuduudaha ku sheegtay in cillado farsamo oo dhacay awgood dadkani dib loogu soo celiyey. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cumar Jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharciyaqaanada gobolka Minnesota.
ومحسنتهاي أرنتان رنتي وحين ونقو في أرن لما فيلانا داتان مدى أيام دبتها اقنين قار كميد أح شالي أيا جاج فدرال جاج مالي ومريكنا وفكرنا بحلم وديارة لغشي جيجي درال أيا كبح في لوزيانا مالي دهان لكسنطن staging facility or immigration حبيس أيا ديارة كسارين في ربض عنا قوحن كوين بخلي أفر قف لكن هذا warka ay dawladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhahayaan 90 qof weey waxaan markaa hadda ahayna inay diyaaraddu la soo celiyay xagga logistic iyo mechanical problem ee dawladda Mareykanka ay sheegaysa in warar khilaafsan in Louisiana ay kasoo degayso ama in Miami kasoo degayso diyaaraddu oo dadku wado
marka ay timaad cilad farsamo oo dhacday marka ay jirto ay leeyihiin ma xaqiijiyeen gaar ahaan waxa dhacay oo sababta keen karta in dadkan la soo celiyo
ma ay xaqiijin runtii mana uga fadhino inay xaqiijiyaan inta badan waxay isku dayaan wixii dhacay ama wixii jira inay luqad ugu sahlan ay markaas ay ku sheegaan laakiin xaqiiqdi wixii jirta waa la ogaanayaa laa aanu shaqeeyay ayaa waa ilaa haatan laakiin iyaga email ay soo direen Washington DC oo ay soo dirtay ay ku mudacayaan in Senegal Dakar kuruugii la socday ay daalanaayeen kuruugii isbedelay iyo wixii aan logistic problem iyo raashinkii iyo technical problem jiro sida dadkan September ee ahsi oo waqti gaaban aan ay go'aan ku gaaran inay soo celiyaan ayaas qof iyo dadkii civilian intaas bi no seven was condition of seven
waa garta dadkan markii hore intee laga qaqabtay maxabsiyay ku jireen ma guriyahooda loogu tagay oo ICE ka qaqabtay intee laga qaqabtay markii hore
dadkan meelo kala duwan baa laga qabtay qaar kood waxa kamid ah waxa oran kartaa u badan yihiin dad bishiiba ama saddexdii bilba ICE u taga oo isreport gareeyay isxaadiri inay wada ka joogaan sharci ku saleysan markay tageen markay inay ay isxaadiriyaan dad qaar la qabsaday oo dib u soo noqonin qaar guryahoodii lagala baxay oo saas lagu xiray qaar maxkamada kale oo tigid ama maxkamad caadi lahaa maxkamadaha markay tageen laga qabsaday marka siyaabo kala duwan ayaa dadkan ay isku keenay
marka sharciyo ma leh dhamaantood
sharciyo ma dhamaantood waxaan laakiin kulligood waxa u xareysan dacwooyin oo ay ku doodayaan in loo ogolaado in sharciyo la siiyo taasna annaga aan hayhayd aan ku doodnay maxkamadda in loo ogolaado in proseskooda uu dhamaado markii uu dhamaaday inuu dhacaan markaas go'aan laga gaaro laakiin intuu socdo inaan talaabo la qaadan
waa gartay mid ka mid ayaa laga reebay ayaad ii sheegtay oo xaakim heer federaal uu ka reebay diyaaradda markii uu raaci lahaa marka midkaas maxaa loo reebay ma la ogaaday
waxaa loo reebay ninkaas sababta lagu reebay waa sabab runtii kulligood ay ka siman yihiin waxaa magaciisa lidada Yunis Cali dacwo ayaa u xareysan oo weli go'aan laga gaarin marka dowladda wajaadka qaaliga waxaa loo sheegay haddii dacwadan oo asaga hadda u xareysan intii u xareysan tahay haddii la kaxeeyo oo Soomaali lagu celiyo in markaas sharciyan xuquuqdii uu lahaa oo inuu maxkamadda mare loo diiday marka dowladda gaas laga codsaday inay dowladda u diido inay kaxeeyaan ilaa ay dacwadiisa dhan u dhacayso kulligoodna waa ka siman arrintan dacwad badan baa u kala xareysan laakiin asaga ilaahay amarkii gaaskii wuu ogolaaday dowladdana wuu ku diiday inay kaxeeyaan ilaa dacwadiisa dhan u dhacayso
waa gartay marka haddii la fiiriyo waxaa ii sheegtay marka hore in 104 qof ay ahaayeen haddana 92 qof ay dowladda sheegayso marka tirada dadka kale intay aadeen aaway
waa waxyaabaha la isu weydiinahayo runtii weekend ayaa ku soo aaday maanta jimcay noo tahay mandayda wixii laga bilowdo su-aalahaasi su-aalo aada u kala duwan ayaa la isu weydiin doonaa waxaana meesha ka maqan runtii oo qof walba oo looyara ama Mareykana ama ummaddii isu weydiinaysa caaway dowladda Soomaaliya ay tanta maxsan tahay dadkan busiisinkee go-aan kee ka gaarayaan
cumar jamaal oo mar dhaweyta khadka telefoonka iigu warramayay ayuu kaasi ahaa subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali. Magaalada Djibouti caasimadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig carwo ganacsi oo caalami ah oo dalal fara badan oo Afrika iyo Shiinaha ba ay ka qayb galeen. Waxaana dhinacyada ka qayb galay kulankaasi isdhaafsadeen habka ganacsiga iyo shirkadaha ganacsiga. Waxaa wariyaha VOA da Djibouti Ramadan Muuse uu ka soo diray warbixintan.
Arwadan ganacsi ayaa soo socotay dhowr cisho iyadoo ay ka soo qayb galeen shirkado isaga yimid degmada qaybaha kale Afrika, Bariga Dhexe, Eeshiya iyo Yurub iyo Mareykan. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti, Yusuf Muuse Dawale, oo ah madaxa gudida qabanqaabada arwadan ganacsi, ayaa marka hore sidan igu waramay:
Ilaahay baan ku mahadinaynaa iyo madaxweynaheena iyo dawladdiisa noo suurtageliyay inaan arwadan qabanqaabin karno annaga oo isla 110 guurihii rugta ganacsigu wax fiican buu ku soo kordhiyay wadanka. Waajibna ay tahay in aan shaqada qabano in horeba loo qabtay ahayd, laakiin Ilaahay baan u qorin, maantu Ilaahay qoray. Waxaan leenahay reen iyo farxad ay ka muuqato dadka imanay dadkeena ee Djiboutiya, dadkii dibadda nooga yimidana iyo ku faraxsan ay intooda badan ay naga tageen. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo inoogu dhammaato arrintan aan isniri. Wadanka waxbay ku soo kordhinaysaa dadkii imiday ee soo bandhigay carwada ee kasoo qayb galay dibadda ka imiday iyo kuwii Djibouti ku noolaa ee warshadeynta iyo waxay iibinayeen xaggan dadka ku tusay in sanad kasta ay u dhacdo. Taana Ilaahay baan ka rajaynaynaa inay suurtagasho.
Way gudoomiye, ilaa imika dadku si xoog leh ayay ugu soo qulqulayaan. Waqtiguna way nagu koobmay oo waxaad iska gabagabaa waqtigaad ugu talagasheen. Dabcan waa la kordhiyay. Maxaad ugu talagasheen ilaa dadku way ka badan yihiin intaad ugu talagasheen?
Wallahi dadka imiday, dad badan baa imiday. Waxaa lagu sheegayaa imika waxaa la ii sheegayaa ilaa saacadan aan kula hadlayay 10,000 oo qof ay 400 dheer tahay. Waa sharaf bay tahay 10,000 qof waliba aan ka badin karno amba ay 20,000 gaari karto. Waxaan kusoo kordhinaa islaana dadkeenii ayaa wax ka baran kara, ka biirsan kara, kuwa camal kara ee dhalinyarta ee u baahan in ay wax ka biirsadaan baa iyaguna xaggan imanaya oo wax arkaya oo tala la iman karaya. Waa noo tahay sharaf bay noo tahay anaka. Waxaan isleenahay dadka imiday wax anba ka iibsanaya anba wax indhaindhaynaya, dadkuna isku bartaan, waxna la kala iibsado, hana la isku yimaado oo haddeed wala sanadkii kasta kol, sidaas oo kale inay suurtagasho Ilaahay baan ka baryaynaa.
Shirkadaha yaryar ee Djibouti hadda soo kacaya ee ku cusub carwadan ganacsi waxaa ka mid ah:
waa Faisal Jaamac Roble oo ah mulkiilaha shirkadda Jibkiri Caska Kolori Caasi ku taal. Shirkadeedu waxay samaysaa u qaabilsan tahay tamaashiirta iyo qalamada iyo qaabilsan tamaata carwada ugu horeysa Djibouti qayb gashay ee Chamber de Commerce ku soo qaban qaabiyay 110 jiri ayaan ka soo qayb galnay oo soo bandhignay. Waxaan sameyno iyo waxaan ku tiri jirno insha Allah inaan sameyno sanadada lagu soo socdo. Jawigu aad iyo aad buu fiicnaa, wax fiican baan aragnay. Carwadan ee carwo ka fiican wali ma arag, taan ka fursad ka faa'iideysan. Waxaan u mahadcelinaynaa in Brizanga Chamber de Commerce Yusuf Muuse Dawale oo arintan aad iyo aad uga soo shaqeeyay oo aad iyo aad ugu mahadcelinayno anaguna. Wallahi carwad wax badan baan ka yibinay.
Magacaygu waa Fadhiye Ilaa Dubad, Brizanga halgan baan yahay, waxaana ku taala tuulada Casaamo, waxayna halgan soo saartaa saamunta iyo dharka. Waan ku leeqayaa si aadan soo qaato, waan ku leereynaa halkan. Waan ku soo bandhignay carwadan, aad baan uga faa'iideysanay. Barashaan helnay shirkadeedii oo la bartay kaarkeed oo bixinay dadka oo na gartay, iyo maxaa la yiraahdaa iibkii oo si fiican noogu socdo, dadka oo si fiican noogu iibsanay. Waxaan u mahadcelinaynaa Brazilonga maxaa la yiraahdaa Chamber Commerce-ga.
Yuusuf Axmed Ibrahim oo loo yaqaan Yuusuf Afrikaan oo ah ganacsade reer Djibouti kana qayb qaatay qabanqaabinta carwadan ganacsi ayaa ii faahfaahiyay macnaha ay u leedahay Djibouti carwadan ganacsi.
Wax aad loogu baahnaa bay ahayd. Maantana waxaan tusnay inaanu diyaar u nahay inaanu carwo weyn sameyno. Way dhacday, wada adiga arkay. Marka dimension meel baynu isdignay, maanta meel aynu shalay joogi baan maanta joognaa. Waxaan jecelnahay inaanu kasii biirino, laakiin si dadkii halkan joogay ay reer Djibouti ahaay 10,000 ka badnaa, waxay arkeen waxyaalo badan oo horta wadankaba lagu sameeyo. Taasi faa'iidada u weyna in la isbarto waxaanu sameyno Djibouti dhexdeeda.
Markii
hore maqleen ama laakiin aanay arag oo nay rumaysanna, laakiin maanta waxay rumaysanyihiin in wadankoogii dhaqaaqay oo warshado yar yar ay jiraan oo dadku barotomayaan oo adduunyada la barotomayaan ayay reer Djibouti arkeen. Taasina faa'iidada u weyn ayahay.
Waxaa jira Yuusuf dad badan oo carwada dhexdeeda ku aragnay oo reer Djibouti iyo dad kale oo ajnabi ah oo fara badan oo Djibouti degan, waxay yidhaahdeen meeshan kuma fiicnaan bay in la laabo. Waxa loo baahan tahay meel ay kanu joogta marka arintaas oo kale maadaama aad qabqabayashiitiin ma ku tala jirtaa inaad sameysan meel ay kanu joogta
wallahi sida aad u tiri iyo sida aad ku sheegeen baa ba qasaba inay dhacdo meel leeyda ee bandhiga oo markasta midadka dibadda inoogu yimaadaa sanadkii waxyeelo badan ba dhaca meeshii inoogu weynayd wax lagu sameeyay waxa ay meesha leeyda luuta luutana waa qalka xiran ee aan lagu tali gelin waxyeelo ay kan soo kala marka anaka waxaan ugu taayba horta qasab inaanu helno aanu dhul helno aanu sameeyno meel goorta si joogitaana oo ayaanka sabayna waxa ku dhacaya carwa ku dhacaysa waxa ku dhacaya fanaaniin timada ku dhacaysa waxa ku dhacaya waxyaalo badan oo dhaqdhaqaaq badan oo juuti baanta juuti ee caasimad weeyaan marka caasimad weyn ee soo wixii ay umad weesho wixii maad aragtay aha wixii event ki weyna marka imika waa runta taas way noo taala
Ramadan Muuse VOA Djibouti
kulantu wanaagsan dhageystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waxa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota inuugu jira wasiirka socdaalka iyo sinjeedaha dalka Canada Ahmed Hussein Dirir oo la kulmay maanta kulamada goos-goos oo kala duwan jaaliyadda Soomaalida isagoo haatan ka soo baxay kulan ballaaran oo jaaliyadda halkaas kula yeeshay Ahmed ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA
maasani jaamac walo
ugu horeyn waxa kaaga mahadcelinaynaa adigoo daalan waqtigan inaad si toos ah qadka noogu soo gashid bal waxaad wax yar nooga taabataa socdaalkaagan aad kulamada kala duwan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ah meesha ay Soomaalida Mareykanka ugu badan yihiin aad kula qaadatay
horta in jaamacad baa maasanta barnaamijka ay soo dhaweysay labo gobolka Minnesota waxa uu imid arrimo badan dowladda Canada waxay ii soo dirtay horsooda number one inaan la shiro gobanatooraha gobolka Minnesota waxaan kaloo la shiray hay-ado badan oo u shaqeeya ummadaha kala duwan oo Minnesota degan community-ga Soomaalida waa la kulmay waxa ogtahay maaragtay Canada iyo Mareykanka dhaqaalo xiriir oo ganacsi oo aad iyo aad u weyn ba ka dhexeeyo marka dowladda sare kaliya ma aha dowladaha dowlad-goboleedyada oo Mareykanka iyo Canada waxa ka dhexeeyo maxaa ku dhinaca ganacsi badan oo muhiim ah Minnesotana gobol ahaan Canada aad bay ganacsi badan ula yeelataa oo dhaqaalo badan baa labada dhinac u gudto marka gobanatooraha la shiray waxaan kaloo u imid gobolka Minnesota inaan u sharxo dadka Minnesota immigration socdaalka policy-ga socdaalka Canada iyo isbedelka iyo waxyaalaha Canada ay qabanayso iyo waxyaalaha Canada maxaa ku tala
jirto Ahmed marka waxaad noo taabataa kulamo kala duwan baad Soomaalida la gashay maanta gelinkii hore gelinkii dambaanirada waxaad aragteen in deergaradka Soomaalida culimada diinkii aqoonyahannada ganacsatadii iyo dadkii u dhareeyay qayb bulshada caawana shir weyn ayaad kula kulantay muhiimadda ay iyaga iyo adigaba shirka idin lahaayeen iyo qodobadii aad ka wada hadashay
waxaan ka wada hadalnay waxyaalo badan horta wax yar xoogaa sharaxaad baan galay siyaasadda Canada iyo sidaan hore ugu sheegay barnaamijka dowladda Canada markay timaado arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sharciga iyo jinsinimada waxa kale oo aan sameeyey waxa weeye su'aalo badan baa ka jawaabay oo dadka aqoonyahannada iyo culimada Soomaaliyeed ay lahaayeen oo igu weydiinayeen Canada waxa ay qabanayso iyo policies-ka ay soo wado marka su'aalo badan baa ka jawaabay ayaa su'aalo weydiiyey marka wada hadal fiican baa yeelanay ururada kale oo Minnesota degan oo dadka kale dhanna u shaqeeyo ayagana maaragtay wada hadal noocaas oo kale ayaa lahayn su'aalo badan bay weydiiyeen anigana su'aalaha
wasiir Ahmed Hussein waxaad sharaxaad naga siisaa Soomaali badan oo Mareykanka degan oo walwal ka qaba isbedelka siyaasadeed ee dalkan ayaa marna u lugeeya marna siyaabo kale oo sharci darro ah ku gala Canada sidee ayay dowladda Canada oo aad adigu u qaabilsan tahay arrimaha soo galootiga u soo dhaweynaysaa dadka Soomaalida ee Mareykanka soo cararaya ee Canada imaanaya
horta jaama dad Canada wadan waxa way ogol in waxaan ku dhahaa dad immigration Canada waa wadan furan waa wadan ogol in dad ajnabi ay qaataan oo ay ka shaqeeyaan Canada way u soo guuraan laakiin muhiimadda waxa way in ay soo maraan inay maxaa ku dhahaa albaabadii loogu talagalay ay soo maraan waxa aan diidanahay waxa way shakhsiyaad ama dad ka socdo inay xuduudka soo gudbaan ayagoonan maaragtay albaabada loogu talagalay soo marin marka taas Canadana dan ma ugu jirto Mareykana dan ma ugu jirto dadka safraayo oo jidadkaas soo qaadanayana dan ma ugu jirto sababtoo ah jidadkaas oo sharci darada ay marayaan dhibaato u keeni kartaa marka aan u soo gudbinayay dadka raba inay saas sameeyaan oo Soomaali kaliya maaha ummado kale oo kala duwan waxaa jira saas oo kale ku fikiray inaan idhaahno Canada hadaa rabtid inaad timaado oo shaqaysato siyaabooyin waxaa jira aad u soo xareyn kartid application oo albaabka loo soo maray leedahay si sharci ah oo xalaal ah
ayaad cod soo gudbisan kartaa waaye
laakiin waxa aan diidanahay wax waaye albaabka loogu talagalay in wadanka la soo maro in maxaa ku ila xuduudka la soo jeexo ayadoona albaabada loogu talagalay la soo marin taas way mid aan diidanahay marka Canada waa wadan furan waa wadan ogol in umadaha kala duwan adduunka ay yimaadaan ay ka shaqeystaan laakiin waxa aan diidanahay waxa waaye immigrationka oo xaaraanta ah oo qofka sharciga isugu jabinaya inuu wadanka soo galo
waa
soo boodo
waa garanay
maalinta albaabada loogu talagalay soo marin
Mudane Axmed Xuseen intii aadan ku biirin siyaasadda wasiirna aadan noqon xildhibaan aadan noqon waxaan ogahay inaad u ololeyn jirtay danaha dadka Soomaalida iyo bulshada Kanadiyaanka walaabihii aad ka shaqeyn jirteen waxaa ka mid ahaa in tan koowaad la hagaajiyo xiriirka Canada iyo Soomaaliya adigoo ku andacoon jiray Afrikaanka ama dadka ugu madow ee Canada ugu badan inay Soomaali yihiin isla markaana hay'adda horumarinta Canada u qaabilsan ee SIDA aysan haysanin ogolaasho inay Soomaaliya si toos ah uga shaqeyso. Hadda maanta adaa wasiira dowladdii ayaad ku jirtaa maxaad arrintaa ka qabateen oo aad ka bedesheen?
Walaahi horta waxyaala badan baa isbedelay. Horta laba wax baan rabaa inaan ka hadlo. Midka koowaad waa arrin u baahan in laga shaqeeyo oo ah Soomaaliya wadan ahaan safaarad ma kulaha wadanka Canada. Taas marka waxay yareynaysaa xiriirka labada dowlad ee lahaan karaan. Soomaaliya haddii safaarad lahaan lahayd waxaa u moodaa in xiriirku uu kasii jiraan lahaa. Labo, intaan dowladda qabsanay lacag badan baa Soomaaliya loo qoondeeyay abaartii waagii ka horreysay iyo siyaabo kale oo amniga ku saabsan waxyaala noocaas. Marka arrimahaas baa xoogga saaray $19 million waxa jiro aniga shaqsi ahaan wasiir ahaan aan dowladda anoo matalayo aan ku dhawaaqay bilo ka hor $19 million $21 million waxaa loo qoondeeyay Soomaaliya ka horna waxaa jira lacag ka duwan oo abaarta intaysa dhicin ka hor Soomaaliya loo qoondeeyay. Dowladda Canada waxay u moodaa inay usoo laabatay mucaaradii ay Soomaaliya siin jirtay si xoog lehna ay u taageerayso nabadda iyo nabad sugidda iyo horumarka Soomaaliya. Laakiin sida hadalku ku bilaabay, haddii aysan safaarad meeshii ka jirin xiriirka xoogaa intuu noqon karo ma noqon karo. Marka jaamac intaas bay noqonaysaa inaan hadalkeena ku koobno, bikos waa lii yeerayaa. Marka waxaan u baahanahay inaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineynaa, waana kaaga mahadcelineynaa waqtigan dambe oo aad noo siisay fursada. Axmed Xuseen, aad iyo aad ayaad u
mahadsantahay.
Waayahay aad baad u mahadsantiin adigiyo wasiirkaba jaamaco. Haddaan bal qodobkii warka aan soo qabto ugu door karoonaa, kadibna heeska ayaan ciyaari doonaa. Aqalka cadee dalka Mareykanka ayaa si buuxda uga hadlay dhibaatooyinka dhinaca amniga ee abuurta in si rasmi ah loogu aqoonsado Jerusalem inay tahay caasimada Israa'iil. Safaaradda Mareykankana halkaasi loo rari doono. Waxaa dowladda Mareykanka ay sheegtay in dhibaatooyinka dhinaca amniga ee xilligan jira iyo khatarta dhinaca amniga ka iman kartaba ay yihiin wax muuqda. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada codka baxsan ee Hodan Cabdiraxmaan.
Abdirahman iyo tashaday dhigaysiil halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA daacadeed yar urnimo oo wada jir halkaan uga soo jeedinayay Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo jaamac Farasle tan iyo ismaqal dambe ee aadna duurnimo nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.